me. I hear the pain in her voice. Then we danced underneath the candelabra. She takes the lead. That's when I saw it in her eyes. It's over and she said,
επιστρέψουμε σε ένα με δύο λεπτά στη συζήτησή μας με τον κύριο Χάρη Θεοχάρη και με τον κύριο Νίκο Φίλη. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι 2-3 λεπτά πριν από τις 12 έχουμε την κλήρωσή μας για τα πολύ όμορφα δώρα του διαγωνισμού μας. Ένα τετραήμερο στη λίμνη Πλαστήρα για ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών μας, με διαμονή σε παραδοσιακό ξενοδοχείο με πρωινό και με αυτοκίνητο από την Car Emotion. Είναι μια προσφορά από την τουριστική πλατφόρμα holidayemotions.com. Ένα δυνατό και υπερσύγχρονο κλιματιστικό γκρι 9000 BTU από τη MyTherm και μια υπερσύγχρονη τηλεόραση Smart TV F&U 55 inch. Μια μεγάλη τηλεόραση με Opera TV, με Netflix, με Amazon Prime Video. Real κενό, όνομα τεπώνυμο, την ηλικία σας και αποστολή με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα τρία μεγάλα δώρα. Real κενό, όνομα τεπώνυμο και ηλικία με SMS στο 19600. Πάμε στην Άννα Κανδύλη. Έχουμε απόφαση για τις ποινές, Άννα.
Ακριβώς, Νίκο. Το δικαστήριο λοιπόν ομόφωνα επέβαλε στον πρώην υπουργό Νίκο Παπά την ανώτατη προβλεπόμενη ποινή για το αδίκημα το οποίο καταδικάστηκε, την παράβαση καθήκοντος, των 2 ετών. Για το Χρήστο Καλογρίτσα το δικαστήριο αποφάσισε η ποινή του να είναι χρηματική, ενώ πρέπει να σου σημειώσω ότι ο εισαγγελέας της έδρας Δημήτρης Ασπρογέρακας πρότεινε να διαβιβαστεί η κατάθεση της σειρά ετών γραμματέως του Χρήστου Καλογρίτσα, της κυρίας Διαμαντή, η οποία είχε πει στο δικαστήριο, είχε κάνει λόγο για χρήματα που φεύγανε από τον εργολάβο και πηγαίνανε προς το ΣΥΡΙΖΑ, να διαβιβαστεί λοιπόν η κατάθεσή της στην εισαγγελία πρωτοδικών, προκειμένου να διακριβωθεί η βασιμότητα των λεγόμενών της, δηλαδή εν ολίγες να ξεκινήσει προκαταρκτική.
Τα 2 έτη στον Νίκο Παπά για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος είναι με αναστολή.
Ο εισαγγελέας πρότεινε με αναστολή. Περιμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου.
Α, δεν έχουμε ακόμα απόφαση για το αν είναι ή όχι
απόφαση
με αναστολή.
Γι' αυτό όχι, αλλά Νίκο, το θεωρώ δεδομένο αυτό.
Ναι.
Ότι θα δώσει.
Ότι θα δώσει αναστολή. Ευχαριστούμε.
Ναι, θεωρώ ότι τέλος πάντων σε καμία περίπτωση δεν θα πάει φυσικά στη φυλακή. Δεν το συζητάμε.
Ευχαριστούμε, Άννα Κανδύλη. Καλημέρα. Real FM 97,8 για την Αθήνα και Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια, καλημέρα και από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το ραδιοφωνικό πρόγραμμα του Real FM σε μεγάλες πόλεις σε ολόκληρη τη χώρα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Επιστρέφουμε τώρα στη συζήτησή μας με τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτή του νότιου τομέα της Αθήνας, και με τον κύριο Νίκο Φίλη, βουλευτή και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, τομεάρχη παιδείας του κόμματος, και βέβαια υποψήφιο εκ νέου στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Κύριε Φίλη, από εσάς θα ξεκινήσω ζητώντας ένα σύντομο σχόλιο για την απόφαση του δικαστηρίου για τον Νίκο Παπά.
Δεν έχω εικόνα, τώρα κάτι άκουσα τελευταία, ούτε όλη την απόκριση δεν σας άκουσα.
Ναι, είναι καταδικαστική η απόφαση, του επιβάλλει την ανώτατη ποινή για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος, που είναι 2 χρόνια φυλάκιση, και θεωρείται βέβαια ότι θα είναι με αναστολή.
Κοιτάξτε, δεν μπορώ να κάνω μια πλήρη αξιολόγηση. Πρώτα-πρώτα όλος ο θόρυβος που έγινε για αυτή την υπόθεση δεν δικαιολογείται, θετικά το λέω, από την απόφαση. Δεν πρόκειται για κακούργημα, δεν πρόκειται για επιβολή μιας ποινής η οποία να δημιουργεί αυτή όλη την, να δικαιολογεί όλη αυτή την πολιτική αξιοποίηση. Να τη δούμε, πιστεύω όμως ότι μια απόφαση θα κριθεί τις επόμενες μέρες και από την κοινή γνώμη αλλά και από τους αρμόδιους στον χώρο της δικαιοσύνης. Ο Παπάς δεν διέπρεξε κανένα αδίκημα και η απόφαση είναι μια απόφαση που εξυπηρετεί, επαναλαμβάνω, μια σκοπιμότητα που είχε ξεκινήσει από την κυβέρνηση.
Κύριε Θεοχάρη, τι λέτε? Έχουμε τον κύριο Θεοχάρη? Χάσαμε τη γραμμή, να δοκιμάσουμε να τον πάρουμε παρακαλώ πάλι. Πάμε σε μια μικρή...
Ο κύριος Θεοχάρης, θα ήθελα να πω κάτι.
Πείτε το, ναι.
Στα θέματα των διώξεων προσπάθησε η Νέα Δημοκρατία να οικοδομήσει με εκδικητικό τρόπο μια αντιπαράθεση προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν απεδείχθη τίποτα πόσα η Νέα Δημοκρατία με τρόπο πάρα πολύ υπερθετικό έλεγε εις βάρος της...
Ναι, λέτε ότι δεν απεδείχθη, αλλά υπάρχει καταδικαστική απόφαση σήμερα.
Για
παράβαση καθήκοντος.
Παράβαση καθήκοντος. Όχι κακούργημα και όλα αυτά που λέγει η Νέα Δημοκρατία. Έχει σημασία, διότι σήμερα διανύουμε μια περίοδο που έχουμε αλλεπάλληλες, όχι από καταγγελίες, αλλά και δικαστικές διερευνήσεις σκανδάλων που διαπράχτηκαν από τη Νέα Δημοκρατία, από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, και τα έχει αποδεχτεί ως έναν βαθμό και η Νέα Δημοκρατία. Ο Πάτσης, όλα αυτά, ο Χιμάρας, όλα αυτά που ξέρετε, η κυρία με τις φυλακές που ήταν, πάρα πολλά. Ομοδοτία σκανδάλων. Τα οποία μαζί με το μείζον πολιτικό σκάνδαλο που είναι το θέμα των υποκλοπών, συγκροτούν ένα μοντέλο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο είναι εις βάρος των συμφερόντων του ελληνικού λαού.
Μάλιστα.
Μια παράβαση καθήκοντος.
Χάσαμε και τον κύριο Φίλη τώρα. Πώς το καταφέραμε αυτό? Λοιπόν, πάμε σε μια μικρή διακοπή διαφημιστική, να συγκροτηθούμε, να βρούμε τις τηλεφωνικές γραμμές και να επανέλθουμε με τη συζήτησή μας. Πάμε. Λοιπόν, έχουμε πετύχει το τεχνολογικό επίτευγμα, έχουμε τώρα και τον κύριο Φίλη και τον κύριο Θεοχάρη. Κύριε Θεοχάρη, ακούσατε την τοποθέτηση του κύριου Φίλη σε σχέση με την καταδίκη του Νίκου Παπά, αλλά και τα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας για τα οποία μίλησε πριν.
Όχι, δεν την άκουσα, αλλά μπορώ να φανταστώ περίπου πώς ο κύριος Φίλης...
Είπε ο κύριος Φίλης ότι η απόφαση του δικαστηρίου για ένα πλημέλημα δεν δικαιολογεί τη φασαρία που έκανε η Νέα Δημοκρατία όλον αυτό τον καιρό γύρω από την υπόθεση, και υπενθύμησε δικές σας υποθέσεις, Πάτσι, Νικολάου, Χιμάρα κλπ.
Πράγματι, μπορώ να περιμένω μια τέτοιου είδους αντίδραση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως η πραγματικότητα είναι άλλη και είναι πολύ συγκεκριμένη. Η Νέα Δημοκρατία έχει επιλέξει τη θεσμική απάντηση σε κάθε είτε ρυπαρό δίκτυο, σε κάθε συνωμοσιολογία ή σε κάθε αυτόκλητο εισαγγελέα ή δικαστή, όπως αυτόν που θέλει να υποδηθεί ο κύριος Τσίπρας και συνολικά βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η απόφαση είναι μια απόφαση κόλαθος κατά την άποψή μας για την διακυβέρνηση και την προσπάθεια να σχηματιστούν δίκτυα από τα οποία θα δουλεύανε παραθεσμικά κατά την περίοδο διακυβέρνησης του κ. Τσίπρα, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μια απόφαση την οποία ο ίδιος ο κ. Τσίπρας θα πρέπει να τη λάβει υπόψη του, γιατί πρέπει να απαντήσει στον ελληνικό λαό, ο οποίος βλέπει αυτό το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Και αυτό είναι ο μόνος τρόπος, η εμπιστοσύνη δηλαδή στη δικαιοσύνη, η οποία είναι και φαίνεται πως είναι ανεξάρτητη, ο μόνος τρόπος να διαλευκάνουμε τις υποθέσεις. Εάν παίρνουμε τις υποθέσεις, την εντάσσουμε μέσα στη μικροκομματική διαδικασία και γινόμαστε εμείς κατήγοροι, εισαγγελείς και δικαστές, τότε απλώς αποπροσανατολίζουμε τον κόσμο και αυτή είναι η λαθασμένη στάση, αν θέλετε, αν θέλουμε να υπηρετήσουμε την διαφάνεια και την αλήθεια. Το ίδιο πρέπει να γίνει σε όλες τις υποθέσεις, είτε είναι, λέγεται πάτσης, είτε λέγεται τις επισυνδέσεις, είτε οποιαδήποτε άλλη υπόθεση βγαίνει στην επιφάνεια, μόνο η δικαιοσύνη μπορεί να δώσει αμερόληπτα το δικό της αποτέλεσμα και το δικό της πόρισμα. Και μια τελευταία ακόμα φράση, η Νέα Δημοκρατία δεν επιλέγει τις υποθέσεις, ποιες τις συμφέρουν και ποιες δεν τις συμφέρουν, ώστε να επιτεθεί στη δικαιοσύνη όταν δεν τη συμφέρει υπόθεση και να εξάρει το έργο της όταν τη συμφέρει. Είτε είναι, σύμφωνα με τη δικά μας πιστεύω, οι υποθέσεις σωστές είτε όχι, η δικαιοσύνη είναι η μόνη απόλυτη κυρίαρχη να παίρνει αυτές τις υποθέσεις και πρέπει όλοι μας να τις δεχόμαστε.
Αυτό δεν είναι ειλικρινέ, αν μου επιτρέπετε.
Ναι, κύριε Φίλε.
Δηλαδή, έχουμε την υπόθεση των υποκλοπών, όπου η δικαιοσύνη δεν πάει κανένα ουσιαστικό. Δεν κάλεσε κανέναν ακόμα από τους ενεχόμενους ή από τους έχοντες κάποια γνώση των ζητημάτων να δώσουν εξηγήσεις. Κανέναν δεν έχει καλέσει. Και έχουμε τόσους μήνες για ένα μείζον σκάνδαλο, το οποίο διασύρει και διεθνώς στη χώρα μας. Έχει γίνει αντικείμενο συζήτηση στην Ευρωβουλή, στην Κομισιόν, στον Ευρωπαϊκό Τύπο, αλλά και στη χώρα μας δημιουργεί μια ανασφάλεια δικαίου για τους Έλληνες πολίτες. Άρα λοιπόν η δικαιοσύνη κρίνεται και αυτή, και δυστυχώς στην περίπτωση που συζητάμε τώρα, είναι μια δικαιοσύνη η οποία δεν παίρνει γρήγορα τις αποφάσεις της. Βραδυπορεί το λιγότερο. Βραδυπορεί με μεροληψία. Μπορεί να πει κάποιος.
Κύριε Φίλη, να συμφωνήσω. Κύριε Φίλη, κρίνεται η δικαιοσύνη, αλλά κρινόμαστε και εμείς. Και στην περίπτωση των υποκλοπών, το δικό μας κομμάτι προς αναλογή, η πολιτική ευθύνη, οι αλλαγές των προσώπων, αυτά θα είναι απομονωποιούνται και περιμένουμε τη δικαιοσύνη. Στην περίπτωση όμως, αυτή που συζητάμε, δεν έχουμε δύναμη.
Όταν μιλάτε παράλληλα, δεν ακούγεται κανείς. Θα παρακαλέσω να ολοκληρώσει ο κύριος Θεοχάρης και να μιλήσει ο κύριος Φίλης αμέσως μετά.
Έλεγα λοιπόν ότι στην περίπτωση των υποκλοπών, το μεν πολιτικό σκέλος της πολιτικής ευθύνης, της συγγνώμης προς τον ελληνικό λαό, της αλλαγής των προσώπων και των θεσμικών παρεμβάσεων τα είδαμε και περιμένουμε τη δικαιοσύνη που πράγματι και εμείς θέλουμε να κινηθεί πιο γρήγορα. Σε αυτή την περίπτωση που συζητάμε τον κύριο Παπά, βλέπουμε τη δικαιοσύνη να έχει ολοκληρώσει και τον κύριο Τσίπρα ούτε να αναλαμβάνει καμία πολιτική ευθύνη, ούτε να ζητάει συγγνώμη από τον ελληνικό λαό. Ελπίζω με την ευκαιρία αυτού του αποτελέσματος να το κάνει, ούτε βέβαια να αποπέμπει και τα πρόσωπα, διότι είναι ένα μεγάλο ερώτημα εάν θα είναι ομόφωνα καταδικασμένος κύριος Παπάς υποψήφιος στις επόμενες εκλογές.
Έχουμε αναστολή εκτέλεσης, με ειδοποιούν τώρα, της ποινής των 2 ετών που επιβλήθηκε στον Νίκο Παπά για μια τριετία, ενώ η ποινή του Χρήστου Καλογρίτσα είναι χρηματική ποινή 5.000 ευρώ. Επίσης ομόφωνα αποφάσισαν οι δικαστές και διαβιβάζουν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών την κατάθεση της επισειρά ετών γραμματέως του Χρήστου Καλογρίτσα, που έκανε λόγο στο δικαστήριο για χρήματα σε σακούλες που έφευγαν από το γραφείο του εργολάβου προς το ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να διερευνηθεί αν τελέστηκαν αξιόπινες πράξεις. Ελάτε, κύριε Φίλη.
Άρα, καταλάβει και η κοινή γνώμη και που ακούει οι ακροατές μας. Έχουμε μια καταδίκη 5.000 ευρώ χρηματική για τον κύριο Καλαγρίτσα, για τέτοια ζητήματα ζητάμε, και μια με αναστολή στον κύριο Παπά για ζητήματα τα οποία είναι ίσονος ποινικής σημασίας. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε το σκάνδαλο το μεγάλο των επισυνδέσεων, δηλαδή των υποκλοπών, το οποίο διασύρει τη χώρα μας, να μην τα επαναλάβουμε, προσωπική ευθύνη του Πρωθυπουργού, και έχουμε σειρά καταγγελιών που διερευνώνται, που έχουν να κάνουν με χρήματα, έχουν να κάνουν με διαφθορά χρηματική. Αυτά τα κρίνει ο κόσμος και βλέπει ποια είναι η ποιότητα της διακυβέρνησης.
Τώρα, πάμε να συζητήσουμε ένα ακόμη θέμα. Πάμε να σταθούμε στα εθνικά θέματα, παρακαλώ, και επίσης στις ανησυχίες που υπάρχουν για έξαρση των μεταναστευτικών ροών από την Τουρκία μετά την τραγωδία των μεγάλων σεισμών. Ξεκινώ αυτή τη φορά από τον κύριο Θεοχάρη. Κύριε Θεοχάρη, ανησυχεί η κυβέρνηση, ανησυχεί η Νέα Δημοκρατία για το ενδεχόμενο να έχουμε ένα νέο μεταναστευτικό κύμα μετά τους σεισμούς, και πώς θα το αντιμετωπίσει αυτό, Και επίσης θέλω να μας πείτε και δύο λόγια για το αν πιστεύετε ότι η διπλωματία των σεισμών μπορεί κάτι να αποδώσει. Ή αν αντίθετα, μόλις περάσει αυτή η ανθρωπιστική κρίση που ζει η γειτονική χώρα, θα επιστρέψουμε εκεί που ήμασταν, δηλαδή στις απειλές, στις παραβιάσεις, στην προκλητική συμπεριφορά.
Ας ξεκινήσω από το δεύτερο, διότι η διπλωματία των σεισμών ανοίγει ένα παράθυρο ευκαιρίας συνεννόησης, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί για κάποιο χρονικό διάστημα. Προφανώς δεν είναι αυτό το οποίο θα είναι το κυρίαρχο στις σχέσεις. Οι σχέσεις διαμορφώνονται μέσα από τα συμφέροντα, είτε τα μεσοπρόθεσμα είτε τα μακροπρόθεσμα των χωρών, και παρόλο που υπάρχει μια αντίστοιξη από τέτοιου είδους μεγάλα και σημαντικά γεγονότα, δεν είναι αυτά τα οποία θα καθορίσουν τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Όμως, τέτοιου είδους ευκαιρίες να έρθουν πιο κοντά οι λαοί, αποκλείουν ένα άλλο και ένα πολύ επικίνδυνο και σοβαρό ενδεχόμενο που το είχαμε μέχρι πριν από κάποιο διάστημα, αν θέλετε, στις σκέψεις μας και στους φόβους μας. Και αυτό είναι ότι αυτό που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια ο κ. Ερντογάν, να δηλητηριάζει τη σχέση των δύο χωρών, τουλάχιστον σε ρητορικό επίπεδο, και το συνολικό πολιτικό προσωπικό της γειτονικής χώρας, το οποίο επιδίδεται σε μια πλειοδοσία ας το πούμε αρνητικών δηλώσεων κατά της χώρας μας, ότι θα μπορούσε να περάσει και στον λαό και στον κόσμο, στον απλό πολίτη, και να δημιουργήσει έτσι μια άσχημη εικόνα για τη χώρα μας. Αυτό φάνηκε με μια δημοσκόπηση πέρσι, πως δεν είχε ουσιαστικά αποτελέσματα, μπορεί όμως να είχε μερικά αποτελέσματα, ή μπορεί, αν συνεχιζόταν, να διεύρωνε την εικόνα της χώρας μας στην Τουρκία. Νομίζω ότι η διπλωματία των σεισμών βάζει μια οριστική ταφόπλακα σε αυτό το ενδεχόμενο, και νομίζω και μόνο θετικά μπορούμε να περιμένουμε από αυτή την εξέλιξη. Όσον αφορά το μεταναστευτικό κύμα, πράγματι είναι ένας μεγάλος φόβος. Ένας μεγάλος φόβος, κυρίως αντικειμενικός, όχι υποκειμενικός, με την έννοια ότι η Τουρκία θα θελήσει να χρησιμοποιήσει ξανά το μεταναστευτικό ως μοχλό πίεσης προς τη Δύση. Μάλλον οι συνθήκες είναι ανάποδες. Χρειάζεται τη Δύση, την όποια οικονομική βοήθεια, είτε από τις ΗΠΑ είτε από την Ευρώπη, και συνεπώς δεν νομίζω να δημιουργήσει τέτοιες συνθήκες εσκεμμένα. Όμως οι δυνατότητές της να συντηρήσει αυτούς τους ανθρώπους στο έδαφος της, ένα κύμα το οποίο ενδεχομένως από τη Συρία να ξεκινήσει και να μην έχει τη δυνατότητα, γιατί οι περιοχές που πλήγησαν είναι κυρίως περιοχές που ελέγχονται από τους αντάρτες, να μην έχει τη δυνατότητα να μετακινηθεί εσωτερικά στη Συρία, στα ελεγχόμενα από το Assad μέρη, και να πηγαίνει προς την Τουρκία, μπορεί να δημιουργήσει αντικειμενικές συνθήκες απελπισμένων ανθρώπων, οι οποίοι θα θελήσουν να έρθουν στην χώρα μας. Θα το κάνουμε όπως αντιμετωπίζουμε όλα τα ζητήματα, έτσι συντεταγμένα, οργανωμένα, σε μια προσπάθεια να μην έχουμε επιθέσεις ή εισβολές από μετανάστες.
Υπάρχει και μια επιτάχυνση, στην κατασκευή του φράχτη, στην επέκταση του φράχτη στον Εύρο.
Ο σχεδιασμός νομίζω θα συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό που είχαμε και πριν. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάποια ιδιαίτερη επιτάχυνση. Τα τελευταία τμήματα, από όσο μπορώ να καταλάβω το σχεδιασμό, είναι στην διαδικασία δημοπράτησης και κατασκευής. Και συνεπώς, όταν και αυτά είναι έτοιμα, θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της αντιμετώπισης. Όμως κάποιοι θα έρθουν. Θα τους δεχτούμε, θα τους δώσουμε άσυλο για όσους το χρειάζονται και το δικαιούνται, και σε όσους όχι θα το αρνηθούμε.
Κύριε Φίλε.
Να τονίσω ότι η τραγωδία και στην Τουρκία και στη Συρία επιβάλλουν να υπάρξει από την Ελλάδα μια πρωτοβουλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για μια νέα μεταναστευτική πολιτική, για διαμοιρασμό των προσφύγων και των μεταναστών σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, και όχι να δημιουργείται στην Ελλάδα μια αποθήκη ψυχών μεταναστών και προσφύγων, ή ακόμα χειρότερα να έχουμε ναυάγια, τραγωδίες, θανάτους και όλα αυτά που ζούμε στα σύνορά μας, στο Αιγαίο και στον Εύρο. Έχει μεγάλη σημασία λοιπόν η κυβέρνηση, αντί να το παίζει το καλό παιδί μιας βρώμικης πολιτικής που έχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα έναντι των προσφύγων και των μεταναστών, να πάρει πρωτοβουλία για ένα νέο μεταναστευτικό σύμφωνο στην Ευρώπη, γιατί όπως σωστά είπε ο κύριος Θεοχάρης νωρίτερα, ο πόλεμος, η φτώχεια και ο σεισμός, δηλαδή οι καταστροφές σε αυτή την περιοχή, θα δημιουργήσουν νέα κύματα πιθανότατα προσφύγων και μεταναστών. Άρα
Ένα θέμα είναι αυτό. Τίποτα δεν πρόβλημα στην Ευρώπη. Δεύτερο και σοβαρό θέμα, βέβαια, το μείζον θέμα, είναι ότι η τραγωδία ανέδειξε ένα μεγάλο πλεόνασμα αγάπης, αλληλεγγύης προς το τουρκικό λαό που υπάρχει στον ελληνικό λαό. Και ταυτοχρόνως αυτό δημιούργησε και από την άλλη πλευρά ένα μεγάλο απόθεμα αγάπης απέναντι σε αυτή την φιλάνθρωπη και αλληλέγγυα στάση του ελληνικού λαού στην τουρκική πλευρά, αυτό το απόθεμα. Οι ηγεσίες και στις δύο πλευρές, κυρίως όμως η Τουρκία, πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη αυτήν την διάθεση των δύο λαών. Δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε εάν μιλήσουμε με την απλή λογική. Πρέπει να φυτανεύσει η απλή λογική. Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι τώρα τι χρειάζεται αυτή η αλόγιστη κούρσα των υπερεξοπλισμών. Τι χρειάζεται και στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Μήπως θα έπρεπε και από τις δύο πλευρές να αναλυφθεί ένας διάλογος, μια πρωτοβουλία.
Βέβαια, πριν από ένα μήνα.
Αποκλιμάκωση των εξοπλισμών.
Πριν από ένα μήνα δεν ήταν έτσι τα πράγματα, κύριε Φίλιππ.
Σήμερα λέγω τώρα. Ναι. Το αφήνω το πριν ένα μήνα. Παρότι έχει μεγάλη σημασία και τι έγινε πριν ένα μήνα.
Αλλά το πριν ένα μήνα μπορεί να προειδεάζει για το μετά από ένα μήνα.
Λέω σήμερα, σε μια φάση που η τραγωδία αυτή δεν θα σταματήσει σε 2-3 μήνες, είναι μεγάλου χρόνου. Θα έχουμε 6 με 7 μήνες, λένε οι σεισμολόγοι, μεγάλου σεισμού. Γίνανε και προχθές, Τουρκία καινούργια. Θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια ανοικοδόμηση. Θα χρειαστούν διεθνή βοήθεια στην Τουρκία και τη Συρία για την ανοικοδόμηση, κυρίως στην Τουρκία. Άρα θα χρειαστούν να δοθούν πόροι από την τουρκική οικονομία στο πρόβλημα της αποκατάστασης. Συνεπώς στην Ελλάδα, μήπως πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία για αμοιβαία, το τονίζω, αποκλιμάκωση των υπερεξοπλισμών. Να τεθεί στο τραπέζι των συνομιλιών. 15 δισεκατομμύρια αποφάσισε η κυβέρνηση Μητσοτάκη να δώσει για υπερεξοπλισμού και τα αφαιρεί από μια ζωτική ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Αυτό πρέπει να το κουβεντιάσουμε. Και βεβαίως το θέμα της Χάγης, το θέμα του διαλόγου για τη Χάγη, για να λυθούν τα ζητήματα τα οποία χωρίζουν είναι πολύ σοβαρά και να ανασχεθεί μια αναθεωρητική αντίληψη που υπάρχει στην τουρκική πολιτική, είναι επίγοντα ζητήματα τα οποία μαζί με το Κυπριακό πρέπει να τεθούν στην ημερήσια διάταξη των συζητήσεων και των επικοινωνιών.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Νίκο Φίλη. Βουλευτή Αλφα Αθήνας του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην Υπουργό, τομεάρχη παιδείας του κόμματος, και τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, πρώην Υπουργό, βουλευτή στο νότιο τομέα της Αθήνας. Καλημέρα κύριε, ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα, ευχαριστώ και εμείς.
Η κλήρωση σε 30 δευτερόλεπτα. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Δώστε τώρα ένα μπόνους στον εαυτό σας και την οικογένειά σας με την επενδυτική λύση της Εθνικής Ασφαλιστικής Full Life Balance and Protect. Τώρα η Εθνική Ασφαλιστική σας προσφέρει επένδυση και ασφαλιστική κάλυψη σε full ισορροπία με το ασφαλιστικό επενδυτικό πρόγραμμα Full Life Balance and Protect από 84 ευρώ το μήνα και με τις ασφαλιστικές καλύψεις που ταιριάζουν στις δικές σας προσωπικές ανάγκες εξασφαλίζετε ένα σημαντικό κεφάλαιο για το μέλλον σας. Εθνική Ασφαλιστική. Έχουμε δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου για την καταδίκη Παπά. Η απόφαση είναι κόλαφος προσωπικά για τον κύριο Τσίπρα, λέει ο κύριος Γιάννης Οικονόμου, καθώς ο κύριος Παπάς μέσα από το Μέγαρο Μαξίμου συντόνιζε και κατεύθυνε μια επιχείρηση ελέγχου και χειραγώγησης της ενημέρωσης με απότερο σκοπό την όθευση της δημοκρατίας. Πρόκειται για μια θλιβερή ημέρα της πολιτικής μας ιστορίας, καθώς ένας πρώην υπουργός καταδικάζεται για παράβαση καθήκοντος, αναφέρει μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είναι όμως, λέει, και μια μέρα αποκαλυπτική. Φάνηκε ότι η ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη τελικά φτάνει στην αλήθεια και όλα έρχονται στο φως. Ο κύριος Παπάς, συνεχίζει ο κύριος Οικονόμου, κρίθηκε ένοχος μέσα από θεσμικές και νόμιμες διαδικασίες, όχι μέσω ισχυρισμών κουκουλοφόρων μαρτύρων ή με βάση όσα διακινούν ρυπαρά δίκτυα και κάθε λογής συνωμοσιολόγοι. Επίσης, καταλήγει η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, αποκαλύφθηκε πέραν πάσης αμφισβήτησης η θεσμική εκτροπή που είχε δρομολογηθεί από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σε κεντρικότατο επίπεδο. Πάμε στην κλήρωσή μας. Ο κύριος Χρήστος Ανθάκης κερδίζει το τετραήμερο στη Λίμνη Πλαστήρα. Ο κύριος Θεοφάνης Γυριχίδης κερδίζει το κλιματιστικό γκρι. Και η Ευδοξία, που το κινητό της λήγει σε 40-53, την τηλεόραση F&U. Να περάσετε ένα όμορφο τριήμερο. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.